Važduojame rubrikene radiofonike tese dieles jukum tuem laimine mire, važduojame lidzimin dhe komentine ungjilite Lukes me Don Marian Paloken në studio. Don Marian, vjojmë me kreun e tete ungjilite Lukes, se radhe reshti 22-23 u flitet për qëtësimin e stuhis nga anë e Jezusit, që merët si një manifestim i mëtejshim e Jezusit para dishepujve e para bashkëbiseduesve.
Këto vargje janë të rëndësishme gjithashtu në gjithë rendin, renditin e tregimit ti që bën Luka të ungjillit. Jezusi kalon në anën tjetër të liçenit dhe këtë kalim e bëjnë me barkë si ndodh shpesh në lëvizjet dhe zhvendosjet e tyre. Të kalojmë në anën tjetër të liçenit. Por ndërsa po lundronin ato e zuri gjumi. Ne e dim se gjumi është edhe simbol i vdekjes. E dim se Jezusi ka ardhur për të ndarë me ne, sidomos përvojën e vdekjes, për të ndarë me njerëzit, përvojën e ndarjes përfundimtare nga Zoti, sepse vdekja, sipas pikpamjes së Bisedës Vjetër, është mbretëria e Sheolit, aty ku Zoti nuk është i pranishëm. Dhe gjendja e falimentuar e njerëzit del në pas, sidomos me anë të vdekjes. Ne e kemi humbur qëllimin e të son, që është bashkimi me Zotin, dhe treguesi më i qartë i humbjes së këtij qëllimi të ekzistencës son, lumturisë së bashkimit me Zotin, del në pas me anë të vdekjes. Kjo del në pas me anë të vdekjes. Jezusi fle, thot ungjilli Zotin. Gjumi dhe vdekja pra shpeshherë janë të barazbleshëm në përvojën biblike. Ne e dim se pa Jezusin, me Jezusin e vdekur, bota është në trazir me Zotin që fle brenda nevojëson për një Zot të gjallë të zgjuar. Sa psalme kemi ne që i drejtohen Zotit, o Zot pse fle, o Zot pse riheshtur, o Zot pse je fshehur. Pra bota e di se pa Zotin ajo është si barka në mes të një liçeni me stuhi. Dhe nëse vërtet ne e njohim Zotin, atëherë ne njohim një Zot që në pamjet jashme është një Zot që fle. Cili është roli ynë atëherë? Të zgjojmë Zotin në jetën tonë. Ne duhet të dim të zgjojmë Zotin brenda ditëve tona të trazuara, brenda pamundësive tona për t'i dhënë drejtim barkës në liçen me stuhi të jetës vetëm me orientimin tonë. Pra Zoti është i domosdoshëm brenda jetës sonë. Megjithatë, në këtë pjesë të ungjillit del në pah edhe frika e njerëzimit. Mësues umbytëm. Ata thrasin dy herë mësuesin. Kjo thirrje dy herë është një farë qortimi. Sa herë që përdoret dy herë njëta thirrje, kemi parasysh kur Jezusi thot Martës, Marta, Marta, ti merresh me gjëra. Atëherë edhe këtu nxënësit jo vetëm po e thrasin Jezusin nga frika që kanë, por edhe po e qortojnë disi sepse fle. Sa herë ne e qortojmë Zotin? E qortojmë Zotin sepse nuk bëhet ashtu siç duam ne. Sepse sa herë që na duket sikur jeta jonë është një barkë që po mbytet, atëherë ka fajin Zoti. Zoti që ndihmon nganjëherë, ne themi Zoti nuk dënon ata që bëjnë keq dhe lë që të vuajnë ata që bëjnë mirë. Kjo është një ndër akuzat e përhershme që njerëzimi i bë Zotit duke e qortuar Zotin. Sa herë ne duam ta mësojmë Zotin se si duhet veproj ai. Në të vërtetë, ai ka ardhur, gjithë logjika dhe gjithë ekonomia tregimtare e ungjillit sipas Lukës na thotë se ai ka ardhur për të na ringjallur ne me anë të fjalës, me anë të farës së fjalës për të na sjellë në jetë, por ne para së gjithash duhet jemi të hapur, duhet të dimë të njohim frikrat tona dhe të hapim veshët për dëgjuar vetëm atë që pastaj kur ngrihet di vërtet thot një fjalë të fortë, fjalën e atij që ka krijuar botën. Dhe pikërisht Jezusi kur zgjohet flet dhe u zgjua, ju kërcnua stuhis e valve të ujit që u qetësuan e ranë në fash. Pra, Jezusi flet si Zoti që me anë të fjalës e ka krijuar botën dhe me anë të fjalës e mban botën në qetësi, e sundon. Mbi gjitha jep botës paqen. Atë paqe ajo e ka humbur kur? Që kur njeriu nuk e ka dëgjuar më Zotin.
Ju thatë në fillim që Jezusi ishte fjetur. Do të thot, jeta e dishepujve në këtë moment ishin të shkputur, e të shkputura nga vetë jeta e hyjit. Në ato qaste, jeta njeriut hynë në turbulirja të ndryshme, në vështirësi të ndryshme, në rëzikje të ndryshme, i kanosen qëfar do loj rëziku i mundshëm që e orienton drejt vdekjes, jo ma fjetës. Prandaj thirrja e njeriut ku je, pse s'ndërhyn, atani që unë kam nevojë. Pastaj Jezusi pasi tregon pushtetin e tij, realizon i qetëson një dishepujt, kërkon diçka të veçantë, kërkon besimin.
Ku e keni besimin? Po, sigurisht Jezusi ka ardhur mbi të gjitha për t'i kthyer njeriu besimin në Zotin, se cila është humbja e njeriu. Humbja e njeriu është se nuk ka më besim tek Zoti. Dhe pse nuk ka besim tek Zoti? Sepse shikon shenjat negative të jetës së përditshme. Do të thonë ne jemi të prirur të shohim rrezikun, ta fiksojmë me sy rrezikun, të mos shohim të mirën, dhe mbi gjitha të trembemi nga rreziku dhe të kemi frikë nga e keqja.
Ky element e përsëritet edhe sot në jetën e shumë besimtarëve, madje edhe atyre që janë të rregullt në frekuentimin e themi meshes apo të kishës. Humbja e besimit në momentet që jeta përballet me rreziqe të mëdha, me vështirësi të mëdha, me vdekje madje.
Po, sigurisht, sepse ne jemi shumë dritë shkurtër, kemi pamjen e shkurtër, nuk kemi sigurinë që në ato që për ne është e keqe, Zoti mund të bëjë të mbi e mira. Ne harrojmë se Jezusi ka ardhur për të vdekur, jo për të mos vdekur, por për ta mundur vdekjen me anë të vdekjes. Dhe fakti që ai nuk është një Zot i cili na ka shpëtuar duke na liruar nga vdekja, por duke na bërë që të kalojmë përmes vdekjes, e bën një Zot jo shumë të pëlqyeshëm në momentin e vështirësisë sonë. Ne duam të mos kalojmë nëpërmjet vdekjes. Asnjë lloj vdekje.
Mirë po,
kjo është një besim që pastaj nuk ka të bëjë fare me Zotin e jetës, i cili pikërisht duke hyrë në mes të vdekjes sa na ka liruar nga vdekja. Dhe për t'u liruar përfundimisht nga vdekja duhet të vdesim. Kjo frikë jona nga vdekja, kjo tmerr nga vdekja dhe pastaj ky zemrim me Zotin për shkak të vdekjes tonën apo të njerëzve të tjerë është krejtësisht në kundërshtim me thelbin e zbulimit krishter.
Kjo lidhet edhe me pasusin e më parshëm të cilin e kemi komentuar në dielën e kaluar ku flitet për dritën.
Pikërisht.
Cili është mesazhi pastaj i fundit i këtij fragmenti ku Jezusi pasi e vë në diskutim, prandaj e pyet për besimin, për fenë e dishepujve, ata i kap friga. Pse?
Po të friksuar e të mrekulluar i thoshin njëri tjetrit, vallë, kush është ky që po urdhëron ujrave dhe erave e ata po i bindën? Kjo pyetje është pyetja që mbetet me ne, me lexuesit. Kush është Jezusi? Kush është ky i pushtetshëm? Ne e dimë se ky është i pushtetshëm, por Luka po na përgatit për ta parë Zotin, sidomos si të papushtetshmin. Thelbi i Ungjillit është të njohim Zotin në kryq. Jo e shumë të njohim Zotin si komandant të gjithësisë, sepse pushteti i Zotit është dashuria. Atëherë edhe nxënësit thonë, kush është ky që urdhëron erave dhe ujit dhe ata fashiten, që stuhia fashitet. Në një farë mënyrë kanë frikë dhe admirim, është frika e Zotit që është tipike e besnikëve vjetër, Zoti i pushtetshëm, Zoti i ushtrive, Zoti i qiejve, Zoti që me një gisht bën gjithçka, Zoti që me djathën e tij shpartallon ushtrit armike, Zoti i tremshëm, pra i frikshëm, Zoti që Mojsiu duhet të fshehë fytyrën po të kalojë përpara tij se po ta shohë do të vdes. Pra nxënësit janë ende hebrejnë që kanë një ide mallështore për një Zot të frikshëm, të pashikueshëm nga ana jonë dhe të pushtetshëm. Kush është vallë ky? Dhe Luka nuk jep një përgjigje të menjëhershme, sepse ne duhet njohim një fytyrë tjetër të Zotit në ngjillën e tij. Zoti që vdes në kryq, i mundur nga njerëz.